Hic, thereupon. Hic, Aemilia, meritum interpellat et st, Julii, inquit. Nalli servum presentem laudare. Julius, dum conspiciens, sed isso as adest inquit. Nolo eum laudare presentem. Medus vero plane, certe, infidissimus omnium est. Perfecto. Eum web rabo, atque omnibus modis cruciabo, si eum in venero priusquam Italiam reliquerit. Nisi pecunia mihi rediderit in cruce figetur. Cornelius, etiam si ad uc Romae latet, difficile erit servum fugitivum in tanta urbe reperire. Romae enim tot servi sunt quod omnes liberi. Aemilia, fortasse Romam abiit ob amorem alicuis mulieris. Iunus est medus, quid non faciunt iunes amoris causa? Credo eum apud puellam Romanum latere. Aruntes, ec ergo numquam reperieto, nam verum est quod scripsit Ovidius in libro quivocato as amandi. Quod caelum stelas tot abet tua Roma puellas. Julius, prefecto, maniam primium dabo, ei, qui servum meum fugitivum, hup retraxerit. Cornelius, quantum pecuniae dabis, certum primium stature oportet. Julius, tantum, quantum ille surrepuit. Luntus, centum tantum sestertius? Sane, non nimium primium promittis. Aemilia autem marito suo suadet ut clemensit. Nulli medum cruciare si eum in veneris. Clemens esto, miuli. Centum sestertii halt magna pecunia est, ut aet arontes, nec aliud quidquam surrepuit medus. Julius, at censis eum primium meruisse, quod manus abstinuit agemas tuis, nimis clementes sunt mulieres. Quam facile viris nequissimis ignoscunt. At nostra melior est memoria. Aemilia, novistine octictum, domino severo tot esse ostes quot servos. Servi enim dominum clementem amant, severum oderunt. Julius, servi me metuit quidem, nec vero oderunt, nec enim unquam sine causa servum punivi, sum dominus justus. Servus dominum in justum audit, justum et severum metuit, non audit. Ne servo quidem inuriam facere apportet, sed nec esse est servos infidos aut fugitivos severe punire. Nec enim quidqua nisi poena severa eius generis servos a maleficiis deterrere atque in officio tenere potest. Neque quisque me accusabit si servum meum cruciavero aut interfecero, id enim est ius domini Romani. Servum alienum necare non licet, ut scriptum est in legibus, nec vero ulla lex dominum vetat suum improbum interficere. Just notice it, vetere forbids someone to do something, stops someone from doing something. Cornelius, nec ulla lex id permitted. non idem est permittere et non vetare. So we're on to solo now. Solo, we are sapiens et justus, qui afeniensibus leges scripsit, nullam poenum statuit in parricidas. Num ideo censes, quive afeniense liquisse patrem suum necare? Julius, ita sane non censeo. At quam obrem, o cur, at cur solo, nullam poenum in parricidas statuit, quia nemo afeniensis unquam post hominum memoriam patrem suum occiderat, ne ille vir sapientissimus arbitrabatur quemquam postea tam inhumanum scelus factorum esse. At profecto, aliud est patrem suum necare, longa aliud servum scelestum capite punire, illud enim tulpissimum scelus, hoc supplicium justum est. Olimius erat patri familias, non modo servus, sed etiam liberos suos interficere. Eius rei exemplum, memorata Titus Manlius Torquatus, qui filium suum coram executu necari iussit, quia contraem perilium patris cum oster puniaverat. Sane pater crudelius fuit Manius, sed illo supplicio severissimo, caetere milites deterribantur, ne officium deserrerent. Aemilia, notum est veteres Romanos, etiam erga liberos suos crudelis fuisse, nec vero quisquam hodie exemplum sumit ab illo patre crudelissimo. Amantes, et etiam nunc, patrilicet infantem suum in validum in montibus exponere.